con Carlos Tresandí, como que non.
Hola amigos, amigas, benvidos unha semana máis, o como que non, estamos prácticamente xa chegando ao Nadal, porque estamos en novembro. Nos lembramos que facemos este programa dende Vigo, nos estamos no Nadal, dende xullo, pero xa estamos a 5 de novembro. Se xa, xa acaba de empezar.
Estou harto de comer turrón,
Xa estás farto porque xa, pero que cuidado, que eu fixen. Non, non vos lo creeredes. Pero
está caro este ano.
Está, sí, sí, está empezando, está forte.
Pano con aceite.
Como le das claro. O turrón sendo celíaco.
Guai, sí, porque o turrón, o brando e o duro, por exemplo, case todos teñen, non son con gluten. Por exemplo, teño que pedir dende aquí, non se poden dicir marcas, pero Suchar. A ver,
no,
pero que realmente, por favor, deixe de facer o turrón de Suchar nunha liña onde haxa contaminación cruzada, porque o turrón de Suchar non tiña porque ter gluten, porque claro. Arroz inflado con chocolate que non ten porque ter gluten, pero logo hai marcas brancas.
O lobo,
¿sabes?
O lobo,
qué gran turrón, qué gran turrón. Pero ese, por ejemplo, o que de Xixona, o duro, o dobrando, ese no tiene gluten.
Para no decir marcas, dicen unas cantas seguidas.
Ay, no, pero fue sin querer. No dicen, claro. Pero anti-Xixona no dicen, por ejemplo, ni
de la viuda.
Ni 1880.
Ni picón, no, eso no lo dicen.
Más caro del mundo.
Eso no lo dicen, porque uno pero no se puede decir marcas.
Si empezamos por las marcas blancas.
Bueno, marcas blancas hay moitas. Bueno,
dos.
Por lo mínimo. Bueno, imos comenzar o programa. Hoxe temos moito ferro que pasar no programa. Por certo, Fran Rodríguez está mellor. Está mellor. Digo porque hai que dar tamén a nota de médica ou parte médico.
Xa só regurgita un poquinho.
Non, está xa deixou iso, pero claro,
se pecha a boca non sae polo nariz.
Non, efectivamente, sí. Pero iso pasou a mí unha vez cun cas de limón tendo 11 anos. É moi desagradable a sensación.
A mí cun ibuprofeno.
Oh,
enteiriño.
Bueno, empezamos como que non falando de cousas agradables. Pero bueno, é a vida en directo. Como gran irmán, pois que non lleva aí tampouco. Valle Regu tamén, Por
sí,
certo, no.
Sí, por lo que es esa.
Telecinco, cuidado. Claro, que despois dun gran éxito de anos e anos, chega un momento en que, claro, iso todo remata.
Non tes medo ti despois do grande éxito que conseguiches cun premio este ano.
Ah, deronme un premio. Ai, sí que me deron.
Comunicadores, sí. Que se di pouco neste programa. Todavía,
mira, non me deron. Quedanme 2 meses e 11 días.
Pois iso son mínimo 9 como que non recordando.
Como levas a ansiedade?
É un fin de ano.
E como levas a ansiedade de esperar o premio?
Pois levo a metida nun peto. Así, dobrada, porque como sempre foi moito de pano de tea, pois a ansiedade tamén fan o mesmo. Claro. Encadradiños.
Agardas cos mocos.
Efectivamente, porque non hai que darlle tampouco moita importancia. Ansiedade.
Pero é un premio dos que te inscribes ti?
Non me inscribí.
E veches que pagar algo?
Non, que vai. Non, chamáronme. Bueno, vai.
Comunicabas.
A ver, claro. Tú. A ver, ti crees? A ver, é que eu por que me tomas? Seu. Fose a presentar a candidatura do como que non. O mestre Mateo, por exemplo, non diría: "Ai, que ilusión que estou entre os 78 nomeados para mellor programa de radio."
Claro. Nah,
pero outra cosa, eu non fago iso. A min cando a min chamaronme, eu creo que se confundiron.
Pois digo unha cosa, para chamarte a ti tiñan a tarde libre.
Sí.
Porque
se tes
algo que facer logo. Non chamas.
Bueno, non sei, non. Isto, señoría.
E a perseverancia que tiveron os que deron o premio, porque claro. Para pillalo operativo, para chamalo que este.
Son falacias. Por exemplo, Pablo,
dous días estiveron para decirlle que tiña un premio.
Penso que yo dixeron por mail.
Pode ser,
mail.
Pero ti, por exemplo, a última vez que falaches comigo por teléfono, canto tempo estiveron falando? É que eso es mentira, canto.
A última vez que me chamaches por teléfono non te contestei porque había quedado unha hora máis tarde.
quedarás despois. Bueno, igual. Pero nada, se alguén quere. No,
son falacias. Eu estou revisando as miñas chamadas con Carlos Tresandí agora mesmo.
Pois contigo non falo moito,
0 minutos 8 segundos. Xa me dirás que merda de chamada isto.
Pero esa cando foi.
Ese non é Carlos.
1 minuto 13 segundos, 8 minutos 39 segundos. Xa para mí é un exceso. pero 19 minutos 50 segundos. 45 minutos 46 segundos.
Pero.
14 minutos 39 segundos. 38 minutos 37 segundos.
Cuidado, que eu teño unha do 17 de setembro de 2 horas 15 minutos 38 segundos.
O mellor comunicador. O sea que...
Teño outra de 49 minutos. Este unha hora 52 minutos. Carlos. Eres un poco pesado.
No. Bueno, en fin, falacias. ¿Por qué no está aquí Fran Rodríguez?
O sea, eso peor, que después dicen que trabaja moito.
Pero trabajo entre chamadas. En fin, bueno, pues nada, yo creo que no hay mejor sitio de comenzar un como que no que de esta manera tan maravillosa. Tú. Como andamios, como que non eres, estamos na Radio Galega nunha nova edición do como que non.
Que nin ni me quise ni nada, o sea.
Xa non hai nin Twitter, xa. Está decidido. Programa número 256, que é o 256º para os amantes dos ordinais, é o programa número 9 da 7ª temporada e temos connosco hoxe por última vez polo momento a gran Sabela Cereijo. Sabela Cereijo, que acadou a semana pasada 62 puntazos poñéndose en cabeza da clasificación do concurso CQN. Parabéns.
Ela sola.
Bueno, teño que dicirche que hubo convidados que precisaron de máis axuda.
Moita máis.
Que ti, de feito, 62 puntos. E non acertaches dúas preguntas, O sea, que non foi tampouco un récord perfecto e aínda así fixéchelo francamente ben. Tiveches sorte co sobre sorpresa e tamén pois arriscaches e cando tiñas que arriscar e botacheste para atrás cando había que botarse para atrás. O sea que vamos, impecable, nada que dicir. Temos moitísimo contido hoxe. A verdade é que imos comezar rápido porque temos novidades no programa de hoxe, novas seccións. De todo isto falaremos dentro dun anaquiño, pero polo de agora imos comezar co que facemos habitualmente. Bueno, habitualmente facémolo dentro de 15 minutos, pero como temos moita cousa, imos comezar canto antes coas efemérides aleatorias. E xa sabedes que Sabela Cereijo, nesta ocasión, vai de novo utilizar o noso xerador de números aleatorios. Estamos poñendo aquí no noso móvil e, para comezar, vas a escoller o número do día, vale? Desta efeméride. Vale. Aí que
che saiu 29.
Os seus parrulos.
Sí, señor, grazas. Imos ver que mes 29.
O será febreiro.
Do
9. Ui, 29 de setembro. Bueno, do 9, 29 de setembro, case, diría dicir, hai pouco, non, que estamos en novembro xa.
O veraniño de San Miguel.
De San Miguel, efectivamente. Sí, bueno, este ano... vamos.
Que calor, 29 de setembro.
Oh, terrible.
29 de setembro, pois imos ver que aconteceu o 29 de setembro, hai que dicir que o 272º día do ano no calendario gregoriano, 273º nos anos bisiestos, como o que vai vir, que ven un ano bisiesto, que o 2024. Un 29 de setembro do ano 522 a.C., Darío o Grande ascende o trono do Imperio Persa a Aqueménida. Esta é a efeméride que temos hoxe. No
con estes bois temos carar.
Home, non vai ser toda a semana, non vai ser festa. O 29 de setembro do 522 a.C., Darío Grande ascende o trono do Imperio Persa a Aqueménida. Temos unha data, temos un acontecemento e temos o mellor analista de efemérides que un pode desexar aquí, no como que non, da Radio Galega, Alejandro Martínez Pini. Con aplausos. O xeo soberrei, eu pareceme mal, pero bueno, non pasa nada. Faltame un faraón.
¡Faraón!
Ay, grata.
Que voy con retardo.
No, vale, vale.
A cambio de hora.
Claro, es por eso.
Ídolo.
Estás con jet lag. Alejandro Martínez Pini, ¿qué nos tienes que comentar sobre esto?
O trono era un tronazo. porque era para Darío Grande.
¡Sección de Pini!
¡Bravo!
Gracias, Pini, gracias, Pini. Un tronazo grande como O Trono Azul, que era una serie de helicópteros. Muy bien, muchísimas gracias, Pini. Estamos encantados de tenerte en el programa. Cuando ya pasan casi 11 minutos desde que comenzamos a hablar, imos con algo que seguro que vos vais a encantar, porque, amigos y amigas, llega a sección... ¿Saudamos a Saber Hacer Hijos? Sí, ¿no?
Sí,
saudamos
sí,
ya
sí.
Antes, que ya no sé yo qué pasa. Como estamos un poco dispersos en este programa, llega a sección do grandísimo Dani Lorenzo. Dani Paquito, mira, acaba de entrar de nuevo, por cierto. Atención, paramos o programa, porque acaba de volver a entrar... Nos estudios de cómo que no, o helicóptero de la semana pasada. Hay una polilla de nuevo.
Toma.
Entrando, creo que a mesma exactamente de la semana sí. pasada, que acaba de abandonar los estudios. No, queda aquí. Vais a hacer un reconocimiento do espacio aéreo, do
sí,
estudio
sí,
de cómo que no.
De Trono Azul.
Calquera cosa que aconteza, pararemos en seco este programa para analizar exactamente cómo y dónde se atopa a polilla. Polilla que ahora
aquí
mismo.
O aquí.
Está entrando, es la mosca. Bueno, igual. Imos ahora, digo que Dani Lorenzo está de nuevo, no como que no, cortesía de El Cine Manicomio a Mellor, Cale de Cine, que podéis atopar tanto en Twitch como en YouTube, @ El Cine Manicomio, en redes sociales, mayormente en la red social anteriormente conocida como Prince, también en Instagram, también tenéis en YouTube, @ El Cine Manicomio, en Twitch, @ El Cine Manicomio. Muy recomendable, todas las semanas hay programas y gracias a ellos tenemos los derechos compartidos de Dani Lorenzo, que no como que no, siempre nos presenta un mundo particular, o mundo Paquitov. Dani Lorenzo, moi boas.
Moi boas noites, o prometido de débeda, Carlos.
Moi ben, porque quedamos pendentes hai tres semanas de algo do que estábamos a falar. De feito, hai que pedirlle de novo, aproveito para pedirle disculpas a Pablo Sanjiao que o deixamos en sección, pero tamén che digo que non foi de todo mal ese momento de que Pablo Sanjiao...
Que no, porque a mí no me guste trabajar, ¿eh?
No. Claro, pero quiero decir que non tivo unha repercusión mala, senón todo o contrario. Senón
porque a xente está agardando.
Claro, porque que Pablo Sanjiao xa adiantamos que acaba de reconsiderar completamente a sección que facía, no como que non, e a partir de hoxe imos, por fin, despois de sete temporadas, ter unha sección sobre algo... Estou debecendo algo temático que estou debecendo anunciar que vai ser despois
da publicidade
de Mundo Paquitov de Rapsoda con Gas, claro, vale? E agora adiante, Daniel.
Pois hoxe trai un Mundo Paquitov quizáis máis breve porque hai tres semanas falamos do 1-2-3 en concreto do estado dos apartamentos en Torrevieja.
Grazas,
co que 1-2-3 agasallaba os seus gañadores con máis fortuna. Entón eu púseme a investigar na Deep Web sobre o...
A Deep Web, por favor, para os que están escoitando, claro. Que é a Deep Web?
É a terceira páxina de Google. Quero dicir, cando... Iso para mí xa é Deep Web.
Deep Web, vale, total. Vale. Non digo por se alguén pregunta.
Claro, non. Nas cousas terribles na Deep Web. Síntome un hacker.
Como Pablo Sanjiao.
Como cuando publico en Instagram, ¿eh? A mí pasa lo mismo.
Claro, total. Entón, púsenme a investigar Edín con capítulos que quero dicir que a xente... Tenos disponible en YouTube, non no deep YouTube, quero dicir, se un pon 3-2-1 program,
yes.
Le sale, Sánchez, os programas do 1-2-3 da televisión británica.
Oh.
Porque Chicho Ibáñez Serrador presumía moito do éxito do 1-2-3 allende as fronteiras da televisión española. Era verdade. Quero dicir, o 1-2-3 emitiuse en varios países, Portugal, por exemplo, pero no YouTube están disponibles programas enteiros do 1, 2, 3 ou 3, 2, 1 inglés. Puxenme a investigar, puxenme a ver programas do 1, 2, 3 e diría que a primeira diferencia era a sintonía.
Ah, sí?
Temos a sintonía do 3, 2, 1.
Pois escoitámola. A ver.
Isto é un pouco tenso.
Based on 1, 2, 3, devised by Ibáñez Terrador, introduced by Ted Rogers, que estaba presentado por Ted Rogers. Claro, é outra cousa distinta. A verdade é que se eu que sou moi fan das sintonías dos game shows...
Sí, eu tamén.
Porque me gustan moito. Grazas, Pini, por poñernos esta base música que é un pouco mainosa, e así tamén para ambientamos o capítulo do Mundo Paquito de hoxe. Digo que eu que sou moi fan... desas sintonías dos game shows, sobre todo dos 70, 80, sí que ten un patrón moi semellante ao que utilizaba sobre todo a televisión, non solamente británica, senón tamén estadounidense, ese toque saxón de, sí, da sintonía do 1, 2, 3 británico, que non se asemella tanto á patria, senón a ese xeito que tiñan os concursos como The Price is Right, ou eses clásicos que tamén soaban moi distintos. Se facemos, mira, é unha boa sección de Mundo Paquito en algún momento comparar formatos do mesmo programa e ver como cambiaban as sintonías. E como se tamén un pouco se acomodaban o público de cada país.
Sí, a mí pareceme unha sintonía moi intercambiable, moi random, pode servir para calqueira programa, sí, da época. Este,
o Triángulo, o que sexa, o Deep Noite, o que sexa.
Sí, sí,
que
sí, sí. O 1, 2, 3 chega a televisión británica en 1978. A verdade é que non chega precisamente a BBC, ou sexa, chega a unha canle chamada ITV, que xa daba a entender que o mellor había que revisar o coche. E operaba a través de emisoras regionais.
Tiña... Era o syndicated, que lle chamaban os americanos.
Exacto.
As emisoras sindicadas que en cada cidade ou en cada zona conectaba, por dicirlo así, en cadea, ¿no? Una cosa
algo parecido que facía que a Forta ou mellor todavía Localia.
Localia, que chegou un momento en que sí que tiña unha programación xenérica para todas as localias de España e despois había desconexións un pouco que fixo, pois non sei, a Cadena Ser ou a Cadena, sí, Cope, as grandes cales de radio que, aparte de ofrecer a programación nacional, logo tiñan as súas desconexións locais.
Exacto, exacto. Pois precisaban dun produto exitoso e non demasiado caro. E aquí está a primeira diferencia, porque o 1, 2, 3 español era un programa, falábamolo outro día, moi caro, realmente moi, moi caro. Tendo en conta que en España, en aqueles anos, comenzamos a ver series da ITV, é probable que a venda de dereitos fose a cambio de programación tamén. Series de ITV, penso en Guillermo el Travieso, Chucky, Dentro del Laberinto, La Superabuela.
O sea, foi un trueque.
Claro, superabuela, directamente foi un trueque.
Que conste que La Superabuela tivo...
Tenía aquella canción, Superabuela.
No, esa outra. Digo que La Superabuela sí que tivo... Eu lembro porque me... Porque me cadrou de pequeno, de rapaz, de 8, 9 anos. Logo tivo un gran tirón cos libros.
Sí,
de
La cierto.
Superabuela. Tivo, eu de feito... Acheguéime bastante a lectura nunha época cando era rapaz, de anos, nove ou así, coa La Superabuela, que tiñan todos os libros, supoño que en case todas as bibliotecas escolares da época.
Pois o concurso tamén conseguiu estupendas cifras de audiencia en Reino Unido, foi moi ben, pero o certo é que tanto neses tempos como agora, Alí é recordado como un dos peores programas da,
da historia. Entendo este mundo, Paquito.
Da televisión. Claro, o plató era moito máis pequeno.
O plató era... Eu estive vendo algúns links que me deches.
Sí.
O plató era ínfimo. Estou falando o plató do decorado da subasta.
Claro, claro.
Que era case un escaparate do corte inglés.
Pero un que, asunto de tele local rumana, claro, directamente.
Tal cual. Quiero decir, estábamos hablando de esos grandes decorados, lo que falaba Dani, de esas grandes producciones, de tener un grandísimo plató para montar a mil y una noites, un pobo o una vila de Nadal, cosas así. De súpeto allí no entraban casi los presentadores, las dos presentadoras, y el coche ya estaba todo cheo.
Claro. O regalo estrella era o coche, e non sempre había coche.
Xa.
O sea, que daquela maneira...
Era de segunda man.
Os tal cual. Era un 580. Os números musicais tamén eran realmente moi, moi ínfimos, tanto en bailaríns, como en decorados, como en calqueira cosa. E, ademais, a duración, o 1-2-3 chegou a durar en España 4 horas. Alí non chegaba a hora todo o programa.
Claro.
O concepto variaba moito, sí, dende logo. A mecánica do concurso, moi similar. Ted Rogers, eu sí que diría que era un gran presentador. Entraban moi ben os chistes, o timing, todo perfectamente. Os chistes non eran os mellores, pero él facía...
Sí, bueno, como non un, dos, tres.
Sí, tamén. Pero ben, improvisaba... Estaba ben. Ted Rogers, moi ben. Pero, ollo, todo o presuposto prácticamente ía para Ted Rogers.
Ía para Ted Rogers, non?
Claro. 150.000 libras da época por temporada.
150.000 libras da época por temporada. Que iso é... Bueno, non podo facer... Que ano estamos falando? 80...
No, 78.
Do 78 durou ata 86 ou algo así,
foron
10
temporadas.
O sea, case 88, sí.
Sí, foron 10 temporadas. A ver,
ainda durou, eh?
Sí. Non, se foi moi exitoso. Realmente funcionou moi ben. Outra cosa é que, quero dicir, aquí tamén foron exitosos, pois non sei, hai que calor.
Sí, claro, pero non foi ben recibido pola crítica, sobre
exacto,
todo.
Exacto.
Non polo público.
A mascota. A ver, sí, a mascota deixaba claro certas cousas porque era un cubo de lixo.
Claro. Os que poidan ver o vídeo podcast, claro, eu vin o cubo de lixo como tal, e despois nun programa que estaba dedicado a algo así como a Egipto ou a Cleopatra, tal, vin o cubo de lixo disfrazado de faraón, a ver como facer iso, non? Porque era unha cousa rara. Era unha cousa rara, sí.
Dusty Bean chamábase o cubo de lixo, que era curioso porque era un animatronic, estaba animado, pero non falaba. Entón, o presentador facía lle chistes e Dusty Bean facía.
Casi digo, dale un reto para los de la radio. Está haciendo, levantando las cejas, mirando con ojos para arriba, para abajo. Claro. Quiero decir, no tiña, era como un mimo mal. Era un mimo mal.
Total.
Mimo malo.
Total. A priori, cada edición también, como en España, trataba de un tema distinto. Pero o certo é que, como xa dicíamos, nin os decorados, nin os vestuarios eran os máis axeitados.
Non.
Normalmente. Había dúas azafatas. Dúas azafatas.
Sí.
Non era precisamente a canteira no que sacar talento na televisión británica, como si que... Sí que foi en España.
Vale, mantente firmes, non vayamos a dicir nada.
No. O que digo é correctísimo.
Sabes como acabaron as azafatas?
Non sei, estou interesado.
A ver, es que acaba de dicir, o que digo é correctísimo. Sanjao,
tens unha mente moi perversa, pues, eu que sei. No McDonald's.
Sí. Non pode ser, claro.
Máis ben o contrario, porque hubo unha temporada en que Caroline Munro, que era musa del fantástico British, estivo no concurso durante 3 años como azafata. Era protagonista de Star Crash, Choque de Galaxias.
Wow.
Ben, pois como retiro dourado, pois ali estaba ensinando un mobiliario de cocina ou un cargamento de 50 kilos de queixos, por exemplo, que eran os premios da época. A eliminatoria era distinta, porque en España a eliminatoria era disfrutable, porque eran probas moi físicas.
Eran moi físicas, moi curtas, era a parte máis dinámica do programa, exacto. No que había no que se baseaban casi sempre no humor do slastic. Non,
era algo parecido ao Grand Prix da
sí, agora, o tartazo da cara que alguén tivese que facer algo que acababa cheo de fariña, cheo de tartas, cheo de ovos na cabeza. Quero dicir, era un rollo que era moi dinámico, moi rápido, en 2 minutos se resolvía. E unha das parellas era que gañaba, unha das parellas perdedoras tiña a opción de ir a subasta.
Claro, o que non lembra xente que a subasta era o premio de consolación dos perdedores.
Sí. O que pasa é que eran os mellores perdedores, os que pasaban a subasta, porque para iso estaba a eliminatoria, para que unha das parellas non pasase dai e a mellor perdedora pasase a subasta.
Pois ali foron probas físicas durante 3 anos, pero despois decidiron cambiálos por xogos de ordenador.
Ah, claro.
Xogos de ordenador do ano 81-82.
Xa, un Atari mal.
Claro, o mellor, xogaban a un xogo chamado o Breakout.
Cao. Era eso, ¿no?
Claro.
Cao.
Aquilo foi tan mal que despois durou unha temporada e rematou o xogo do ordenador.
Volveron os ovos.
Non volveron os ovos, nin sequera. Era unha pregunta o que pulsaba máis rápido. Vaya, quero dicir, rápido que temos presa, sabes? Entón, pois nada, pasaban a eliminatoria, números musicais rancios, pregunta, humoristas.
Sí.
Dous
humoristas.
Manolo Rollo ou sexa Magnolo Macron.
Claro. Ademais eran humoristas enlatados que non interactuaban coa parella nin co presentador, o cal dáballe un tono todavía máis desanxelado.
Claro, aparecía, actuaban dentro do cubo de lixo ou como era o
concepto. Pero prácticamente. As audiencias foron moi boas, espectaculares. Agora, o target era moi determinado. Emitíase os sábados pola noite. Sábado pola noite, televisión, pois
pouca audiencia.
Pouca audiencia e ademais moi maior.
Moi maior.
Exacto, unha hora, 13 episodios por tempada. En España eu lembro que as temporadas eran moi irregulares, era un pouco o que quería Chicho.
Sí, a ver, as temporadas adoitaban durar, depende, pero case houbo anos de Mayra cando estamos falando da época dourada, digamos, que o 1-2-3 duraba dende prácticamente setembro, finais, outubro, ata maio, xuño. Non había un concepto de temporada de estacional, senón que a temporada era prácticamente
O curso escolar.
Sí.
Exacto. Ben, durou 10 anos, a 13 capítulos por temporada, 130 capítulos, están moitísimos deles disponibles en YouTube. Eu animo a xente para que vexa as diferencias entre o 1-2-3 español e o 3-2-1 británico a cabeza. Apareceu fai pouco tempo nunha enquisa sobre televisión británica entre os 100 peores programas da historia da televisión británica. Eu quero rematar esta sección co o pesar que lle quedou o presentador cando eliminaron definitivamente o 3-2-1. Claro, rematouse o chollo.
Tamén che digo. Pero bueno, aforraría.
Por 13 programas, cobrar 150.000 libras.
Un millón y medio.
Aforraría algo, ¿no?
Claro.
Digo.
As súas palabras, e quero rematar con isto, foron: fixéronos o mesmo que a Benny Hill.
Aplauso fuerte para Dani Lorenzo. Dani Lorenzo, mira, tiño un extra para ti. Tiño un extra para ti. Tiño un extra para ti. Non sei como vamos de tempo. Bueno, pon ese extra. Non sei se llevo fastidiar alguna sección ou non, pero xa que estamos, imos poñer este extra porque falabas xusto ao principio da túa sección de algo que imos escoitar. Dalle, Pini, veña.
Vamos con outro 1-2-3, con el de nuestro vecino Portugal. Allí el 1-2-3 ha roto todos los récords de audiencia. Les puedo asegurar que es aún más popular que en España. Y yo les pido que por favor se fijen muy bien en la cabecera, porque verán como por diseño y por música les recuerda a la nuestra del año pasado. Adelante, un, dos, tres.
A nossa companhia e descanse no fim deste dia.
E verá o moçarão, muita música, prémios e humor.
E é por isso que eu aconselho a que veja com muita atenção. Eu sou o Zé, que está sempre em pé. Sou artista com sabedoria. Aproveito o nosso 1, 2, 3 para um serão cheio de alegria.
1, 2, 3, já me chama. E você não pode já marcar.
Pois agora, neste momento, vai começar o nosso
Isto é outra cousa, si señor, isto apetece.
Claro, 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 claro. Un, dos, tres. Eu tive a sorte de, porque me cadrou de pequeno, de ver un, dos, tres, un día que estaba en Valencia, creo, unha destas excursións que facíamos familiares, e me cadrou, supoño que en alguna data destas festivas. Pude ver a este home que era o que está, os que estaban vendo no vídeo podcast, que era o presentador, mentres Mayra explicaba quen era o presentador, e que sí que tivo moita sorte. Habería que buscar cantas temporadas estivo en antena, pero sí que houve unha época, de feito esta sintonía que escoitamos, que non é a mítica da sí. Ruperta, sí que foi a que cantaba a Botilde naquela versión, naquela, creo que foi no ano 85, non lembro exactamente o ano, pero que foi unha época, houve unha época, na época de Mayra, na que as mascotas cambiaban. Entón estivo a Ruperta, estivo a Botilde, estivo o Chollo e o Antichollo, e despois estivo o Boom e o Crack, antes de que chegase de novo a versión de Jordi Estadella e Miriam Díaz Aroca, que volveron outra vez a Ruperta. Pero, bueno, pois nada, pois isto era un agasallo. Xa que falabas antes de Portugal, pois mira, tiña preparado. Perfecto. Un aplauso forte para
Encantoume.
Dani Lorenzo, en Mundo Paquito. E agora chega o momento de Rapsoda con gas. Bueno, imos falar con Sabela Cereijo, que está connosco. Ela pensaba que xa acabara todo, pero non, todo non acaba. Sabela deixa o como que non hoxe, aínda que xa volverá. Pero imos facer esta sección de Rapsoda con gas, na que o que lle propoñemos aos convidados que pasan por aquí é que nos interprete de forma declamativa, que nos interpreten de xeito poético unha letra dunha canción moi coñecida que obviamente nunca coñecedes, nunca sabedes de antemán, aínda que vouche dar a letra para que a teñas, a vayas ti pouco a pouco interiorizando, e queremos que te imagines nunha sala destas pequenas, con escenario de madeira, cun micrófono, un pé de micro, un taburete, algo moi íntimo, un foco, tan só un foco alumeándote, e que a xente pois acaba de ir ver un recital de poesía. Ti vaslle a declamar con toda a intención poética esta letra dunha canción moi coñecida, pero non te preocupes, porque para todo isto imos tamén pedirlle o xefe de son da sala que che poña un colchón musical óptimo para que disfrutemos todos deste momento declamativo, no como que non, por parte de Sabela Cereijo.
Ano 37, Guerra Civil. Alexandre de Fisterra inventa o futbolín. Inventa o futbolín. inventa a Traya Brava, Alessandro de Fisterra, Moito Traballa, Un Impulso, Tenda Fin do Mundo, Paixón da Tasca, Contra Repugnancia. Ven con Alessandre, un bravo, un cachalote, que trouxo de Fisterra a paixón do deporte. A velas vir, a velas vir, a velas vir, unha partida brava de fútbol. A velas vir, a velas vir, a velas vir, unha partida brava de fútbol.
¡Qué bonito! ¡Bravo! 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 ¡Referente! ¡Qué bonito!
¡Faraona!
Año 37, guerra civil, Alexandre de Fisterra, invento futbolín, invento futbolín, invento Traya Brava, Alexandre de Fisterra, moito traballa, un impulso de día fin do mundo, paixón de Tasca contra repugnancia, ven con Alexandre, un bravo, un cachalote, trouxo de Fisterra, paixón do deporte, a velas vir, a velas vir, a velas vir. Partida brava de futbolín, a velas vir, a velas vir, a velas vir, unha partida brava de futbolín.
Estamos escoitando a versión dos Diplomáticos de Monte Alto, que estivo moi personalizada por esta interpretación declamativa de Sabela Cereijo, que merece ese fuerte aplauso, sí señor, poniendo a súa paixón neste momento de declamación poético, porque tamén, como que non é cultura, tamén, como non, gústanos que tamén teña este momento, sabe la Cereijo que che pareceu, claro, non sabía tampouco a canción que lle tocaba, bueno, esta coñecíala, non?
Sí.
Bueno, claro, é un clásico do Xabarín, que están pasando moitos por aquí, por este Rapsoda con Gas, dedicado especialmente, que cada vez que vos escoito, sempre penso en Paco Valladares, que era un grandísimo recitador, facía estas cousas, ás veces, parecíame unha xenialidade, grazas pola complicidade e por este esforzo maravilloso. Estamos chegando á parte final do programa. Bueno, ainda nos quedan uns 15 minutiños, eu creo que é un tempo que merece Pablo Sanjeo, porque Pablo Sanjeo quedou sen poder facer a súa sección por cuestións de tempo, e isto fixo que se replantease a súa existencia, non como que non. Eu levaba dicindo moito tempo, fai unha sección de algo que che preste, que coñezas.
O que non sabe a xente que estaba a prova.
Bueno, estaba, no, xa
estaba... temporada de pico a prova.
Xa estabas no programa. Eu xa conto contigo, pero claro, digo, seguro que hai algo. E outro día dixo, cuidado. Xa o teño. Cuidado. Pero non imos explicalo agora mesmo. Imos escoitar a nova sintonía da nova sección de Pablo Sanjeo.
Estás entrando na dimensión Sanjia.
Pablo Sanjiao, podes explicarnos isto?
Ben, eu falei contigo que creo que encontrei un vacío, no como que non, que é a parte do misterio.
¡Oh! Es que isto faltaba, no como que non.
Sí.
Faltaba, no,
sí,
no como sí, que non.
Entón decidín porque...
Son ahora Cluedo.
No, son, no, bueno, tamén.
Son bastante afín, sabes que gústame. Entón decidín que íbamos a facer unha sección de falando de misterio,
de esoterismo, que bonito.
De
casos. Esoterismo son as películas así de
no, sí, que se doble X, sí. No.
Pues, eu tamén confundínme cando fun a investigar e bueno, pasei o rato.
Pois pues, unha de web, xa te digo.
Ou sea, que queres dicirme que con esta sintonía que temos de fondo,
sí.
Esta sintonía que denomina sección Dimensión Sanjiao.
Imos traer durante todas, cada tres semanas, imos traer casos, tipos de digamos que de partes do misterio ou de cousas que teñen algo esotérico.
Sí, ya imos adentrarnos no misterio, no, misterio, no, no mundo no misterio, misterio, no mundo esotérico.
Puedo agardar.
Qué bárbaro, qué bárbaro. O sea, todas las semanas, y además, esto es cierto, Pablo Sanjeo, que es un gran aficionado a este tipo de temas, va a irnos poder dar también algunos datos de cosas que yo por lo menos desconozco.
¿Pero es una sección de jiji jaja o no?
Pues ya veremos.
Va a ser
un poco.
Para mí es muy serio este tema.
Vale, vale.
Claro,
vale,
pero
vale,
bueno,
vale.
Ya veremos. A ver, es una sección de como que no. Yo creo que un poco.
De cagarse,
no. No, no, bueno, ya veremos, depende del tema.
Hacer, bueno, Fran Rodríguez,
o que vamos a hacer durante las secciones es traer casos de cada tipo de lo que se fale cada semana.
O sea, que va a estar baseada en un caso real, que estará
más o
sí. menos documentado siempre. En algún jornal, y a partir de aquí íbamos.
Y a partir de aquí tal.
Bueno, a mí pareceme, no sé qué vos parece, pero
estuvo aterrado.
Bueno, pues espérate.
Yo también, non creas.
Espérate. Non creas. Bueno, pues bueno, sen máis dilación, que temos aínda 10 minutos para que non te quedes. Eu creo que é o momento de que inaugures a tua sección. E hoxe con que vas a inaugurar?
Hoxe vamos a inaugurar a sección con premonicións. Cun caso de premonicións e de mensaxes escoitados.
Bueno, antes de nada, imos dar paso ao caso que para iso temos dá paso ao caso, escoitamos a música e logo xa tiras. Imos por favor, adiante, Pablo Sanjeo.
Este é o caso de Encarnación X, que saiu publicado en el Correo de Andalucía o 29 de abril de 2018.
O sea, recentemente.
Sí. Encarnación X era unha señora que chegou a ter moita popularidade nun barrio coñecido de Sevilla, sobre todo na súa comunidade. Despois isto trascendeu os veciños, porque Encarnación X recibía durante a noite mensaxes que adiantaban cousas, catástrofes que ian suceder durante os próximos días ou o próximo día, non?
O sea, adiantaba acontecementos
e con unha certeza case dun 100%.
E isto acontecía 2018, digo, porque isto é real. Como era o xornal?
Era El Correo de Andalucía.
El Correo de Andalucía. Correo de Andalucía. É un xornal 2018, podemos ver.
Pois Encarnación aquí recibía, isto pode ser
cando permíteme preguntarte, cando alguén cando alguén lle pasa isto supoño que terá unha...
Sí, pode ter, depende dos ollos co que mires o caso, pode ter moitas explicacións.
Vale.
Porque se nos vamos a unha psicoloxía freudiana, ¿sí? Serían como mensaxes do inconsciente que están mandando, porque o inconsciente sabe o que está pasando, ten unha referencia ou ten un mapa de actuación moito máis grande que o consciente, entón pode cubrir os ocos.
Iso que o inconsciente colectivo?
Non, iso entraríamos na parte junguiana, que sería como un inconsciente colectivo que probablemente entra na vixilia, nos sonos, mándate símbolos e ti interpretas ou esos símbolos van te dicir algo.
O sea, que como se houvese un coñecemento que está no aire...
A mente colmena.
Claro, entón, ti sabes cousas que sen aprendelas, coñécelas por ese... Cual. Contacto
despois a ciencia explica por un término que se chama tolerancia da ambigüedade, que cando ti recibes un mensaxe que ten ocos, tendes a cubrilos para o teu beneficio, entón vas a interpretar o sono dunha maneira, o sono, o mensaxe que te chega vas a interpretarlo para o teu ben, normalmente para que a cousa sala ben, e eso son premonicións persoais.
Vale, pero iso é un pouco co que facemos cos recordos, non? Que ás veces ti, logo, a medida que vai pasando o tempo, o mellor o teu recordo...
E cos ligues tamén facemos ligues, eso.
Claro, pero que dices, que o mellor, ao final, o recordo... Sí que se asemello original, pero como fuches perdendo información, a túa mente pues foi cubrindo.
Pois semello como queiras, non?
Sí, tamén
é certo. Na parte máis terapéutica alternativa, podería ser que ti estés conectando con distintos planos que existen e podes estar recibindo, eles defenden que podes estar recibindo mensaxes de guías espirituais que serían como uns seres que poideron ter vidas ou non e que mandan mensaxes para axudar ao ser humano ou a ti persoalmente. Podían ser mensaxes de ángeles e de anxos e arcanxos,
vale,
que normalmente mandan mensaxes para que ti descifres,
O sea, que ti estás aquí, vándache como a adivinar,
tal,
¿no?
Cual,
y,
tal, tal.
A ver si adivinas ti. Vale.
Pueden ser maestros ascendidos, que sería, pues, que te fala un Cristo, un Buda o
pues
ese, Mahoma.
Mestres a
xa,
top. Xa
tens que ter un pouco de…
Xa tens que ter man, quero dicir, porque aí non é…
Os que me fan máis gracia é que poden ser esenciais. Que serían seres que serían prácticamente o mundo faérico. Serían ogros, hadas, ninfas…
Ah, pero hai fadas e todo isto tamén están…
Tamén falan con nos. Todos estes son seres de luz. Entón, eles defenden que os seres de luz mandan mensaxes que chegan a teu corazón e ti, a través da intuición, interpretas ese mensaxe que, de alguna maneira, o que se pensaba o que facía Encarnación X, a nosa protagonista.
A nosa protagonista. Lembramos que todo isto está baseado…
Vai por Encarnación X. Entón…
Nun caso real do ano 2018, moi famoso, Sevilla.
En Sevilla. Chegou a ter, esta muller chegou a ter moita fama como unha casi vidente ou clarividente de cousas que iban a suceder.
Vale, pero por exemplo, hai algún, quero dicir, por poñernos algún caso concreto que
adiantaba traxedias, adiantaba, por exemplo, inundacións, adiantaba caídas de edificios, xente que desaparecía, cousas así.
Vale.
Entón, claro, isto, como todo de misterio, sempre ten que haber un grupiño de xente que investiga o caso e que vai a ver que pasa con Encarnación X.
Isto xe non está aquí Fran Rodríguez, pero vai volver.
Sí.
Xa falaremos do grupo.
Estou esperando. Plan.
Isto. Claro.
Bueno, pois mandan un equipo de investigadores a xunto a Encarnación X para ver como facía esta señora deixase investigar, por suposto, porque ela estaba aterrada tamén, porque chegaban mensaxes. Ela se despertaba pola noite e tiña que gritar a mensaxe que estaba canalizando porque non podía aguantala dentro.
Ou seja, que os veciños escoitaban os berros… Non, pero isto anova. Os veciños escoitaban os berros dunha señora que adiantaba…
Despertaba toda a comunidade.
Vale.
Que inundación, que inundación. Tú sabes a hora que é? Encarnación. Hostia.
Pois Encarnación X…
Pero chamábase X,
Encarnación X,
tormenta.
Encarnación tenga su vida en una clarividente.
Era como os papas.
Encarnación estaba na deep web claramente.
Porque era X-Men.
Después entendemos moitas cousas.
Así berraba polas noites en
cada segundo foi despois.
Que senón se falamos
era tormenta.
Se falamos todos non nos escoitamos, non entendemos adiante. Claro, era unha muller xe.
Bueno, que mandan o equipo de investigación, que o tema,
vale.
Non? Chegou o equipo de investigación e pasa, empeza a estudiar a rutina de Encarnación X, non? Encarnación X sempre recibía as mensaxes nun momento, creo eu, antes do amencer, máis ou menos, era cando lle chegaba a mensaxe, a hora do baixo astral, debe ser, que lle chega o mensaxe e ela salía.
5 da mañá, 6 da mañá, por aí,
sí,
non?
Por aí, máis ou menos.
Bueno, Andalucía, 11 da mañá.
Entonces, bueno, ou para Dani Lorenzo, hora que lle dé a gana, porque a Dani Lorenzo ponga hora que lle dé a gana.
También era bisiesto tamén.
Bueno, pues Encarnación X ia polo rego.
Encarnación X, chegan aí os investigadores, descubren que a rutina de Encarnación X era levantarse ás 5 menos algo da mañán, porque o seu marido salía de casa ás 5 da mañán para ir a traballar, ela se levantaba para darlle un bico, desearlle buen bo día o despedía.
Vale.
E segundo as súas propias palabras, gustáballe, para conciliar outra vez o sono, poñese unha copiña de ginebra.
A ver, Encarnación.
Mollar os labios. E os investigadores, que despois os investigadores descubriron que a media copiña que decía Encarnación X era media botella de ginebra.
Claro,
gustáballe quedarse dormida escoitando Radio Nacional 5 todo noticias.
Claro,
entón,
claro.
O que descubriron é que
mellor fumaba
X...
cousas Encarnación tamén polas noites.
Entonces, o que descubriron é que Encarnación X o que escoitaba eran as noticias 3 horas antes. Descubrieron que no tenía mérito, que nin guías, ni se sentáis, ni maestros, ni seres de luz. Encarnación X, o que era un poco alcohólica, en su estado de etílico, pues escoltaba Radio Nacional 5, todo noticias, estaba muy bien.
Insisto. Bueno, ao final é o que aconteceu, isto real como a vida mesma.
Como a vida mesma, como a vida mesma, como a vida mesma.
En
como
fin.
Vida mesma.
Bueno.
No sé cómo está la Nación X ahora, como leva a caída. También te digo.
Bueno, ay. Bueno,
ahora no sé, pero en 4 horas está gustísimo, Encarnación.
Bueno, gustoume moito este.
También te digo, Carlos, esta vez no fue cierto. Pero quién sabe.
Qué inversión. Un aplauso para Pablo Sanjiao. Ay, bueno, gustoume moito. A partir de agora, no, como que non gusto, non sei que pensaron os nosos colaboradores a Belacer e Hijo.
Estaba pensando que como os arcanxos esos que sexen falar contigo 45 minutos por mensaxe bueno, ia ser un pouco duro, eh. Ao final non lle ia compensar. Internacional.
En fin, bueno, nova sección, imos tratar temas isto, lembramos que é real, foi unha nova real que foi investigada por expertos en parapsicología e ao final tamén hai calotes, pero quen sabe se algunha vez Pablo Sanxián nos vai traer algún caso que se xa inexplicable. Iso xa o veremos nos vindeiros programas do Como que non. Agora estamos chegando xa ao final, temos que darlle as grazas enormes a Sabela Cereijo, que estivo connosco estes últimos tres programas. Grazas, Sabela. Agardamos que o pasases ben. Podedes escoitar todos os seus traballos en plataforma. Sabela Cereijo está presentando nos vindeiros meses, nas vindeiras semanas, máis cancións. Agardamos que sexan, igual que atado agora, todo un éxito. Grazas, Sabela, por estar connosco. E un último aplauso grande para Sabela Cereijo. Alejandro Martínez Pini, nos controis técnicos. Dani Lorenzo, Pablo Sanxiao, Fran Rodríguez, que dinos que sí, que para a semana que ven xa está recuperado. Isto tamén son voces de Ultratumba. E nos marchamos porque, joba, mira que hora de casa xa é.
¡A una!
E temos que marchar porque veñen os compañeros de informativo o pensando en ti con Marcial Mouzo, pero nos quedamos sempre, no como que non, pechando con música en directo. E hoxe volve a recuncar con nos por última vez, polo momento, unha grande da que seguimos disfrutando con este tema que nos presenta hoxe no como que non, amigos, amigas. Gran aplauso para Sheila Patricia.
Canta miña compañeira, miña compañeira, canta. Canta miña compañeira, que tienes linda garganta. Y ay, déjame subir al carro carretero, déjame subir al carro que me muero, morena, por ti. Todo el mundo es contra mí y yo contra el mundo entero. Todo el mundo es contra mí, morena, porque te quiero. Y ay, déjame subir